Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Der er en masse dilemmaer forbundet med abortlovgivningen, især når man kigger nærmere på abortturismen, som er kvinder, der tager afsted til andre lande for at få foretaget en abort efter den 12. graviditetsuge. For eksempel Tabitha, som du kommer til at høre mere til, hun tog turen til Sverige for at få en abort. Den vender vi tilbage til. Vi skal også se nærmere på landbrugets genvordigheder. Man vil bruge jorden til at lave strøm på. Umiddelbart klimamæssigt en god idé. Men så kommer vi til at mangle mad, for den gode landbrugsjord skal også bruges til at producere fødevarer på. Flere dilemmaer, den tager vi om cirka 10 minutter.
Jeg sidder lige og tænker på, hvordan jeg kan gøre den her historie, vi skal lave lige om et øjeblik til et dilemma. Men dilemmaet er, at der nu er 23 bybusser i Aarhus, der kører rundt med reklamer for brystoperationer. Dilemmaet er måske, er det en god eller en dårlig idé? Vi taler med en lige om et øjeblik, som synes, at det er en rigtig dårlig idé.
Det er ikke en helt ny debat, og vi rundede den jo i går med en som sædvanlig veloplagt kommunikationschef fra det her private hospital, der laver bryster. Det argument, der tordner ind hver eneste gang, det er den der, man skal de få bestemme over de mange. Det står over for dilemmaet, eller det står i dilemmaet med det her med, at det er et stykke naturligt krop og sådan noget. De der to fronter, kan vi da bare sige, de bliver drevet op mod hinanden lige om lidt. Man kan skrive ind til Radio 4 morgen på nummeret 1424, hvis man skulle få noget på hjerte i forhold til de emner, der er oppe at vende. Det er en kølig morgen, og der er glat mange steder, så kør forsigtigt og tag din tid. 7:07.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Langt fra alle er begejstrede for bare bryster i bybilledet i landets næststørste by. 23 bybusser i Aarhus kører nemlig rundt med reklamer for brystoperationer på siderne. Det er privathospitalet AK Nygaard, der reklamerer med de bare silikonebryster. Men den måde at reklamere på, det er forarveligt, det mener Kirstine Jansdorf, der bor i Aarhus og også studerer i byen. Og for en god ordens skyld skal jeg også lige sige, at Kirstine er aktiv i Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige starte med hovedspørgsmålet. Hvorfor er det problematisk, at en virksomhed reklamerer med sit produkt i bybilledet?
Jeg skal måske lige starte med at sige, at jeg har ikke noget imod bare bryster i bybilledet. Jeg har noget imod, at der er et firma, som prøver at sælge os en anden version af vores krop. Og der er jo selvfølgelig, AK Nygaard har ret til at reklamere for deres produkter, men jeg vil også bare gerne have ret til at stille mig kritisk over for, hvad det er for et produkt, de sælger. Og jeg mener, at det produkt, de sælger, er usikkerhed omkring vores egne kroppe.
Jeg er sikker på, lad os lige tage fat i den. Jeg er sikker på, hvis AK Nygaard var med, så vil de sige, at de sælger også bryster, eller sælger deres operationer til folk, der har været udsat for sygdomme, eller på anden måde virkelig er generet af de bryster, de nogle gange har. Har du ikke noget forståelse for det?
100%. Altså, som jeg også skrev i Stifttidende for en måneds tid siden, jeg er fortaler for fuld kropslærautonomi. Jeg synes, folk skal få lavet bryster eller få reduceret bryster lige så tosset de vil. Jeg synes bare ikke, at vi skal ignorere de overordnede strukturer, der fører til, at folk får de her behov.
Så lad mig lige forstå dig ret. På den ene side synes du, det er en dårlig idé, og på den anden side synes du, det er en god idé?
det ved jeg ikke, om jeg vil stille det op sådan. Jeg synes, at jeg stiller mig kritisk over for, at bryster bliver brugt som et produkt i bybilledet. Men jeg er også 100% fortaler for, at folk får lavet, hvad de har lyst til for at altså, gøre dem glade. Men jeg synes bare ikke, at den kampagne, vi ser fra AK Nygaard, og især ikke det læserbrev, som jeg oprindeligt svarede på, er, hvad kan man sige, en idealiseret udgave af kvindekroppen.
Hvad gør det ved dig selv, når du ser de her bryster på busserne?
Efterhånden så påvirker det mig ikke så meget, men det har før påvirket mig. Altså det er med til at skabe en usikkerhed omkring, at jamen, er jeg god nok, er min krop god nok, som den er, fordi at den ikke ser ud som den på bussen. Og det tror jeg er tilfældet for rigtig mange andre kvinder også.
Men det er vel ikke bare busserne, det er vel sådan i det hele taget, alle steder, hvor man orienterer sig, der er det vel sådan de perfekte kroppe, vi ser altså i blade og reklamer og alt muligt andet. Det har vel ikke sådan specielt noget med busserne at gøre?
Nej, men busserne er jo en del af det. Altså, reklamerne eksisterer jo ikke i et vakuum.
Men du er særligt sur på de brystreklamer, der er på busserne?
Jeg ved ikke, om jeg er særligt sur på dem. Jeg er farvet over, at vi lever i et samfund, hvor det er normen at skulle lave om på os selv, frem for at lave om på samfundet.
Men som du selv siger, så du vil ikke... Du har ikke noget imod, hvis folk har lyst til det, fordi folk må selv bestemme over deres egne bryster. Er det så ikke fair nok, at folk kan se, jamen det kan man blandt andet få gjort hos AK Nygaard?
Jo, men jeg vil også bare ønske, at der var plads til, at det ikke kun er tilladt at have bare bryster i det offentlige rum, når at der skal sælges produkter.
Så du kan godt lide bryster i det offentlige rum, hvis ikke det har noget at gøre med silikonebryster?
Jeg synes, at der skal være plads til at være bryster i det offentlige rum. Og jeg synes, at den fedeste måde at gøre det på, er når det ikke er en objektificering fra reklameindustrien.
Den her reklamekampagne med de bare bryster, den kommer til at køre de næste 4 uger, og på billedet er der i alt 4 sæt forskellige bryster, og brysterne på billederne er alle sammen tidligere kunder hos AK Nygaard, der har fået lavet nye bryster. Og aldersspændet på de her billeder, det varierer fra 60 og ned til 23 år. I Radio 4 morgen i går, der talte vi med AK Nygaards marketingchef, hun hedder Maria Teilkamp.
Vi har svært ved at se, hvorfor folk skulle blive forarvet af bart kvindebryst. Det er en del af kvindekroppen. Og man må godt have den holdning, at man bliver forarvet af det, og man ikke synes, at det er noget, man har lyst til at se på. Men altså, vi er heller ikke sat i verden til at skulle behage alle, og vi kan jo se, at der er rigtig stor efterspørgsel efter det, efter vores Aarhus-afdeling er fuldt booket igen.
Som hun siger, så er der masser af kvinder, der gerne vil købe den vare, de reklamerer med, og det er også fuldt lovligt. Må du så ikke bare leve med den reklame der?
Jeg bestemmer ikke, hvad der skal være på busserne. Men jeg vil også bare gerne forbeholde mig retten til at være kritisk over for, hvad det er for en kontekst, vi ser, de har bare bryster i. Og jeg mener, at det er en kontekst af, at AK Nygaard skaber et falsk behov for kosmetisk kirurgi.
Maria Teilkamp, som vi hørte fra før, som er marketingchef hos AK Nygaard, siger, at kritikken af, at de som virksomhed er med til at promovere sådan et lidt usundt kropsbillede, den er helt forfejlet.
Vi er jo med til også at vise en form for krop, der findes, hvis man gerne vil have et nuanceret forhold til kroppen. Altså, vi viser jo nu forskellige typer bryster, man kan få lavet med plastikkirurgi. For de her kvinder, der har det været den rette beslutning for dem, men det behøver heller ikke være alle. Vi skriver jo netop også på kampagnen, dine bryster, dit valg.
Hvorfor skal der ikke være plads til alle kroppe, også dem, der har fået udført plastikkirurgi?
Jeg synes, det handler om, hvad det er for en kontekst, de her kroppe dukker op i. Og jeg synes, at det er den forkerte kontekst, at det er kroppe, som bliver brugt til at sælge et produkt. Det er ikke en seksualisering, men det er så minimum en objektificering af kvindekroppen.
Du har fået en enkelt post på, eller du har fået lidt flere, men du kan lige få en her i hvert fald. Mark fra Østjylland, som han skriver, han har skrevet til os på 1424. Han skriver, gav vide, om hun også har et problem med halvnøgne flotte mænd i bybilledet, eller på reklamer, eller om det lige pludselig er noget helt andet, hvis det er halvnøgne mænd. Hvad siger du til det?
Det synes jeg er en rigtig, rigtig interessant diskussion. Jeg synes heller ikke, at det er vildt fedt for, og kan heller ikke forestille mig, at det er vildt fedt for mænds selvbillede, at der er perfekte og polerede overkroppe rundt omkring.
Så det gælder også, hvis vi lige skal svare Mark fra Østjylland, så det gælder sådan set også mandlige overkroppe, hvis det var det handlede om.
det gælder sådan set, at vi lever i et samfund, hvor at den idealiserede krop bliver vist frem, og vist frem som noget, vi alle skal stræbe efter at have. Og det er ikke godt for vores selvværd, mener jeg. Så ja.
Så har du fået en sms mere fra en, der kalder sig HJ. Han eller hun skriver klassisk venstrefløjsaktivistisk bashing mod frie markedskræfter og fri konkurrence. Hvad siger du til det?
Ja, jeg ved ikke, hvad... Altså, det er jo, hvad det er. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er socialist, jeg er antikapitalist, så det er det synspunkt, jeg repræsenterer.
Et lille tillægsspørgsmål kunne også være, når nu du går ind for, at der godt må være bryster i det offentlige rum, men ikke lige de bryster og ikke lige på busserne, hvor skal de der bryster så være henne, de offentlige bryster?
Det er ikke noget, jeg altså personligt vil bestemme. Jeg synes, at folk skal have lyst til at gøre med deres egne bryster, som de vil. Det gør jeg også selv til hver dag.
Okay, det lød bare meget sådan, altså, fundamentalt, at det var vigtigt for dig, at der var bryster i det offentlige rum, men det er det ikke så alligevel.
Altså, det er vigtigt, at der ikke bliver tillagt skam over bryster, fordi bryster er en naturlig del af kroppen.
Mm, okay.
Der er også en, der spørger, hvad med det gode, gamle, danske frisind? Hvad siger du til det?
Jeg synes ikke, at AK Nygaards reklamer falder ind under en definition af dansk frisind. Fordi det er en idealisering af, hvordan kvindekroppen bør se ud. Hvordan deres produkt forandrer kvindekroppen.
Tak fordi du er med her, Christine.
Selv tak.
Christine Jansdorf, der altså bor og studerer i Aarhus og har en holdning til de her busreklamer, der nu kører rundt i Aarhus med bryster på, at 23 busser kører med reklamer fra AK Nygaard.
Radio 4 taler med Danmark.
Voxmeter kommer med målinger hver mandag. Det er jo dybest set fuldstændig ligegyldigt, hvad en meningsmåling fortæller om, hvad der ville ske, hvis der var Folketingets valg i dag, for det er der ikke, men det er også historien om, hvilke politiske partier, der formår at få overbevist vælgerne, eller i virkeligheden ofte også bare historien om, hvilke politiske partier, der er i modvind.
Mm.
Fordi jo mere man åbner munden som politiker, desto færre gider stemme på en. Det tror jeg simpelthen er konklusionen, når man lader blikket glide ned over den seneste meningsmåling, der kom i går. For eksempel SF, som jo ikke har taget upopulære beslutninger og egentlig heller ikke sådan sagt noget super kontroversielt i hvert fald 4 år, ser jo ud til at blive Folketingets næststørste parti, hvis der var valg i morgen, det er der ikke, men står til 12,7%, som er et fremragende valgresultat af et valg, som så ikke finder sted. Det, der går igen i den seneste måling, er det, der tit viser sig, når man sidder i regering, så går man tilbage. Den samlede sum af regeringens, altså SVM's samlede tilslutning var jo lidt over 50%, da der forelå et valgresultat, og det er jo grunden til, at man taler om en flertalsregering, men det flertal er i den grad smuldret. Nu er der samlet 40%, der stiller sig bag regeringen, og det parti, der har haft det hårdest, det er Venstre, som ja, det er et lillebitte parti på 9,5%.
De er også blevet splittet op i Danmarksdemokraterne og Moderaterne, altså, så det betyder jo formentlig også noget, at nogle af deres vælgere er gået til de her to nye partier.
Det tror jeg godt, du kan regne med. Og Danmarksdemokraterne har det jo et fint. De er næsten lige så store som Venstre nu. I en meningsmåling, som afspejler, hvad der vil ske, hvis der var folketingsvalg i dag, hvad der ikke er. Generelt så er det bare de oppositionspartier, der klarer sig godt, og partier i regeringen, der klarer sig dårligt. Eneste undtagelse fra den regel er Nye Borgerlige.
Okay.
Som ikke klarer sig så godt lige nu.
Det er jo, er noget med, der er noget usikkerhed i den der måling, men er der noget med, de er under spærregrænsen?
Nej. 2,3%, hvis der var valg i morgen, hvad der ikke er. Det okay. Var det, jeg havde til dig.
Tak for opdateringen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Mange landmænd drømmer om at dække nogle af deres marker med solceller for at lave energi, i stedet for at dyrke afgrøder og lave mad. Men det er et problem i den sidste ende, for så kommer der til at mangle landbrugsjord, fortæller en professor, som vi skal tale med om lidt. Lad os lige folde det en lille smule mere ud, fordi der er altså flere landmænd, der viser interesse for solceller og for at stille dem op på deres landbrugs arealer. Det fortæller Landbrug og Fødevares energichef Jens Astrup Madsen.
Den her grønne omstilling, den skal accelereres, og der er rigtig mange landmænd, der er meget interesseret i at medvirke til det her. Lige nu ser vi en meget stor interesse i at opstille solceller med mere solcellepakker. Der er også rigtig mange landmænd, der vil gerne opstille vindmøller. Det har vi jo langt historie for i dansk landbrug, at landmænd de også ejer vindmøller. Og biogasanlæg, det er også noget det, rigtig mange gerne vil være med i, og som også vokser kraftigt i de her år. Så vi vil rigtig gerne levere til den her grønne dagsorden. Der er stor interesse i det derude hos landmændene.
Landmændene vil gerne bidrage til den grønne omstilling, og de vil selvfølgelig også gerne tjene nogle penge, eller spare nogle penge, som man kan med at lave sin egen strøm. Men der er nogle problemer forbundet med at stille solceller op, i stedet for at stille korn op. Det fortæller Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, og ekspert i landbrugets klimaaftryk. Godmorgen, Jørgen E. Olesen.
Godmorgen.
Er du modstander af flere solceller på markerne?
Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg som sådan er modstander af det. Jeg synes, vi skal gøre det her klogt. Og jeg synes også, at vi skal have et blik på, hvordan fremtiden måske også går hen og bliver for os alle sammen. Vi har et voksende efterspørgsel efter fødevarer globalt set. Vi har også klimaændringer, som forværrer betingelserne for dyrkning af afgrøder mange steder rundt i verden. Ikke så meget i Danmark, så Danmark er sådan set et smørhul for landbrugsproduktion. Derfor bekymrer det mig da, hvis vi kommer til at plastre den danske landbrugsjord til med solceller.
Vi lever jo også i en tid, hvor man har taget nogle af de dårlige, eller i hvert fald planlagt at tage nogle af de dårlige landbrugsarealer ud, fordi man vil nedbringe det samlede CO2-aftryk.
Ja.
Forstår du, hvis landbruget og landmændene har lidt svært ved at finde ud af, hvem de skal gøre tilfredse efterhånden?
Jo, det synes jeg da helt bestemt. Det her, det er jo virkeligheden et samfundssvigt, vi har. Vi mangler i den grad en planlægning, kan man sige. En overordnet plan for, hvad skal det danske landareal bruges til? Det samme kunne man argumentere med, hvis det nu var det europæiske, eller hvad ved jeg. Hvis vi kigger på, ikke, menneskeheden bruger for nuværende knap 80% af verdens landareal på den ene eller den anden måde. Der er næsten kun det tilbage, der ikke kan bruges til noget som helst. Så menneskeheden er ikke inde over for. Vi vokser stadigvæk globalt set i befolkning og velstand og alt muligt, så det presser jo tingene. Og den der planlægning, den er jo faktisk nødvendig, hvis vi skal opnå de mange forskellige ting, vi gerne vil. Både at kunne producere energi og producere fødevarer, og samtidig have en fornuftig natur og god vandkvalitet og alt det andet. Der er ingenting, der kommer af sig selv, i hvert fald ikke, hvis man lader markedskræfterne råde her, og det er jo den situation, vi står i.
Måske skal vi lige høre fra Niels Meinertsen, der er landmand på det vestlige Sjælland i Svebølle, der ligger ved Kalundborg. Han gik over til at lave sin egen strøm for 10 år siden, og så er han formand for en nystiftet forening. 100 medlemmer, der er landmænd, og som gerne vil lave grøn energi på deres marker. Han fortæller sådan her.
Det har rent faktisk været en god investering, og det er også tilbagebetalt for de 10 år, så det vil vi være godt tilfreds med. Men som udgangspunkt, så er det også for at vise, at man faktisk godt kan lave en neutral landbrug.
Her står de og laver grøn strøm og prøver at bidrage til den grønne omstilling, og så er det også godt for deres økonomi. Hvorfor er det ikke en god idé?
Jo, men det kan da også være en god idé for den enkelte landmand. Der er jo penge i det her. Altså det er så et spørgsmål der på længere sigt. Hvor mange penge er der i det? Og man kan også spørge sig selv, hvor meget af det her skal vi overhovedet stille op for nu at løse de klimaudfordringer? Og i virkeligheden, hvis vi går den her vej, ikke for at levere alt det energi, så er det virkelig meget, der skal til. Som sagt, jeg savner faktisk et overordnet plan for, hvordan vi gør det her. Når der så siger, landbruget siger, jamen det her er en måde, vi også bidrager til noget klimaneutralitet osv., det er da rigtigt. Men det er jo energisektorens og måske transportsektorens krav, vi efterkommer, jo ikke så meget det bidrag, som landbruget selv skal levere. Det, at vi producerer energi med solceller og lignende, kommer ikke til at kunne modregnes i de emissionsreduktioner, klimareduktioner, som landbruget bliver stillet over for.
Jeg taler med Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, i anledning af, at landmænd, du godeste, hvor det pusler og brager bagved dig. Er du okay, Jørgen?
Ja, det går fint.
Ja. Det er godt. Jeg ved ikke, om du kan trække hen, hvor der er en lille smule mere sted.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
Det er godt.
Ja, nu.
Det her, det er jo et udtryk for, at altså, du efterlyser en plan. Hvis der er nogen, der er professor i agroøkologi som dig, så må du kunne komme med et bud på, hvad den plan skal indeholde. Hvordan kunne man lave det her, så det holdt på den lange bane?
Ja, ja. Men faktisk så har vi været i gang med at lave planer for blandt andet biomasse og hvordan det nu kan kædes op til vedvarende energi osv. Der er brug for at få kigget på, hvad er det for nogle arealer, som vi bedst kan undvære til det her. Samtidig at få de her energianlæg placeret steder, hvor det spiller sammen med andre hvad skal man sige, industrielle faciliteter, så vi ikke skal trække alt for mange kabler på tværs af landet. Det er jo en anden ting, der også bliver afgørende i det her, at man bliver koblet op på nettet. Og hvis det her bare skal bruges, for eksempel sådan et energiforsynings-solcelleanlæg, til at hjælpe med at producere grønne brændstoffer, så bør det ligge direkte op af sådan noget anlæg. Så jeg tænker, at det der nu snakkes om omkring energiøer rundt omkring i landet, er en meget vigtig ting. Så er der en anden ting, jeg også, som vi skal have kigget på. Det er, hvordan vi får integreret solceller med en landbrugsproduktion. Altså, vi både kan producere afgrøder og lave solenergi på det samme areal. Det kan vi faktisk godt. Vi er i gang med eksperimenter på det, også i mit institut, flere steder faktisk, med forskellige teknologier på. Så vi kan godt, tror jeg, kigge ind i en fremtid, hvor vi får en planlægning på det her, og vi får en sam produktion af både fødevarer og energi.
Og Niels Meinertsen, som vi talte med lidt tidligere, landmanden fra Vestsjælland, han påpegede også nogle af de ting, der var på vej. Nogle af de teknologier, for eksempel solceller, der kan stå op, i stedet for at skal ligge ned som paneler. Og det betyder, at de fylder mindre, og det betyder også, at de kan stå nærmest mellem kartoffelrækkerne, og på den måde tage strøm, eller producere strøm, fordi de kan få sol fra begge sider. Det er sådan det tekniske kaninhul, vi kan hoppe ned i, men jeg vil egentlig gerne undgå det, Jørgen E. Olesen, fordi vi har 2 minutter at tale i. Og der er nogen af vores lyttere, der skriver, jamen altså den der bæredygtighedstanke omkring landbruget, det helt afgørende i virkeligheden, det er, at vi skal begynde at spise de grøntsager selv, og lade være med at putte dem ind i nogle dyr, som i den sidste ende bliver spist, fordi det er en mindre effektiv måde at bruge markerne på.
Ja, det er rigtigt.
Er det... det er rigtigt. Eller,
ja, det er da rigtigt. Det løser bare ikke det fulde problem. Fordi det der med, at vi skal spise mere grønt og mindre kød osv., den omstilling er meget, meget langsommelig ting. Og kigger vi på global plan, så går det altså den anden vej. Det er meget svært at løse det problem ved at ændre fra produktionssiden. Det er jo hvad skal man sige, menneskeheden, der skal begynde at spise anderledes, og det går bare den forkerte vej hele tiden.
Er det, fordi folk får flere penge i de fattige lande, så de får mulighed for at spise
det? Ja, det er præcis det. Ja.
Okay, sådan afslutningsvis, der er lige kun et minut, men der er en, der skriver, burde vi ikke bare fylde alle vores tage op med solceller, og så løse det på den måde?
Jo, det synes jeg da også, at det er en af vejen at gå. Og man kan spørge sig selv, når der nu bliver lavet nye boliger rundt omkring i kommunerne. Hvorfor er det så ikke et krav, at boliger udstyres med solcelletag tilsvarende med industribygninger?
Niels Meinertsen, han sagde sådan her, inden vi sagde farvel til ham, altså landmanden, som i øvrigt også har solceller på sine tage.
Vi landmænd, vi er da sat i verden til at passe på vores jord og lave gode fødevarer. Men hvis vi kan tage de nye ting op, hvor vi både kan lave fødevarer og energi derude, så er det der vejen frem.
Og det er jo det, de gerne vil. Bare lige afslutningsvis, Jørgen E. Olesen. Har det engang på jord? Kan det lade sig gøre?
Ja, det kan. Selvfølgelig kan det. Og det er den vej, vi skal.
Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Jørgen E. Olesen, som vi hørte her, er altså professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og kigger nærmere på, om landbruget kunne ja, forurene lidt mindre og fungere lidt bedre i samspil med natur og klima. Det kan den godt. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Israels premierminister Benjamin Netanyahu besluttede i går at udsætte beslutningen om den omstridte retsreform. Netanyahu begrundede sin beslutning med en reel frygt for, at Israel skulle ende i en borgerkrig. Det sker efter flere måneder med demonstrationer og protester i landet. Det fortæller Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad, og som lige nu befinder sig i Haifa i Israel.
De er bange. Altså dem, der går på gaden og demonstrerer, de frygter, at Israel under Netanyahu vil blive et autokrati, måske en form for diktatur, simpelthen fordi regeringen ønsker at sætte sig hårdt på magten, det vil sige at underminere højesteret og rage magten til sig selv.
Natten igennem har der været demonstrationer i de større israelske byer, også i Haifa, hvor Allan Sørensen befinder sig. Det endte dog ikke i sammenstød, fortæller han til Radio 4.
Der var nogle mindre hændelser, men ikke noget i større skala. Men demonstrationerne fortsatte sådan til ud på natten, men her til morgen vågner Israel op til en dag, hvor der ikke længere er generalstrejke, og der er på en eller anden måde manet til ro med den beslutning, der kom i går, altså om at fryse retsreformen midlertidigt.
Den politiske krise i Israel eskalerede i søndags, da Netanyahu fyrede landets forsvarsminister fra Netanyahus eget parti. Det gjorde han, fordi forsvarsministeren offentlig havde opfordret til at droppe den reformpakke, der ifølge kritikere vil svække retsstaten drastisk. I går blev beslutningen om retsreformen så udskudt ind til næste parlamentssamling senere her på foråret. Kampfly med dansk udstyr har deltaget i dødelige luftangreb i Gaza, det skriver Dagbladet Information og mediet Danwatch, der har kortlagt Israels brug af dansk militærteknologi. Det israelske F-35 kampfly med militært udstyr fra Danmark, der har deltaget i bombardementer af Gaza i maj 2021 og august 2022, hvor 75 børn blev dræbt. Menneskerettighedsorganisationer har betegnet flere af de israelske bombardementer under de to operationer som mulige krigsforbrydelser, skriver Information. Det har ikke været muligt at fastslå, om det var netop F-35-flyene, der blev kastet bomberne i de konkrete tilfælde. Ifølge Information og Danwatch har F-35-flyene dog været i luften over Gaza på tidspunkter, hvor civile palæstinensere er blevet dræbt i luftangreb. Juridiske eksperter advarer om, at den danske eksport af militærudstyr til israelske kampfly kan være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Danmark påtager sig en retslig risiko, når man tillader at eksportere våben eller våbendele til et land, så hvor det er velkendt, at der er udfordringer med at overholde krigens love, siger Mark Schack, der er lektor ved Folkeret ved Forsvarsakademiet til Information. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har afvist at stille op til interview om sagen. Redningshunde leder efter savnet efter jordskred i Ecuador. Næsten 55 personer savnes efter, at jordskred har ramt den centrale del af landet som følge af kraftig regn. Jordskredet har kostet mindst 7 mennesker livet. 23 personer meldes til skadekommet, og næsten 50 savnes. Det oplyser landets katastrofemyndighed mandag lokal tid på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jordskredet ramte søndag aften Alausi i det centrale del af landet. I alt er 500 personer i byen berørt, mens 163 huse er beskadiget. Der kommer en del sol, men i løbet af dagen bliver der mere skyet vestfra. Temperaturen den kommer op mellem 3 og 7 graders varme. Desuden opfordrer Midt- og Vestjyllands politi borgere til at køre hjemmefra i god tid på grund af sne og isglatte veje. Så kør forsigtigt derude. Det her det var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
De vestlige lande har de seneste år udvist dobbeltmoral, når de har reageret på menneskerettighedsbrud rundt om i verden. Sådan lyder det i Amnesty Internationals årsrapport. Og om cirka 7-10 minutter, der taler vi med generalsekretæren i Amnesty Danmark, som hedder Vibe Klarup.
Vi har også lige et kig på Nye Borgerlige, et parti, som har gået så meget igennem og skiftet formand 2 gange på kort tid. Og det kan aflæses i meningsmålingerne. Mere om det, også inden for det her spænd, som udspiller sig mellem nu 7:35 og klokken 8. I studiet her til morgen, Michael Robach og Kasper Harbo og Christine Sølling Møller. Godmorgen. Vi skal tale med dig, fordi du har været med til at lave historien, som fylder meget i dag. Hvert år får 50 danske kvinder afslag på abort, som de har søgt om efter at have overskredet den traditionelle grænse på 12 uger. En af de kvinder står frem og anklager myndighederne for, at hun er blevet tvunget ud i abortturisme.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat. Jeg følte mig voldtaget af systemet. Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne få en abort. Men nu er det systemet, der siger, du har ikke nogen muligheder. Der er kun én vej for dig. Du skal have et barn.
Tabitha Mortensen tog til Sverige i 2015 for at få foretaget en abort, hun ikke kunne få i Danmark. Hun er en af dem, der får afslag, og det sker altså for en del kvinder hvert år, at få afslag på deres ansøgning om senabort, fordi hun i sit tilfælde er blevet vurderet for velfungerende til at få den abort, som der altså er nogle kriterier, man skal leve op til. Nu mener flere politikere og organisationer, at grænsen for fri abort skal rykkes fra den nuværende grænse, som er 12 uger, der er den ligget i mange år, til længere hen i graviditeten, f.eks. 18. En højere grænse ville så også have betydet, at Tabitha Mortensen her ikke havde behøvet at tage til Sverige som abortturist. Christine Sølling Møller, vi har jo fået mange sådan inputs allerede fra lytter, der har hørt de klip med Tabitha her. Nogle synes, det er lidt hårdt at sammenligne det med voldtægt fra samfundets side. Hvad er det for nogle dilemmaer, man skal forholde sig til, når man hører hendes historie, synes du?
Jamen, det er jo vis liv, man tager hensyn til, kan man grundlæggende sige. Fordi Tabitha er jo en kvinde, der har valgt et liv uden børn. Hun har valgt et arbejde, hvor hun arbejder 60-80 timer om ugen i restaurationsbranchen. Hun har simpelthen valgt, at det er det, hun vil. Det er det, hun, den uddannelse, hun har taget. Det er et mål, hun har kørt efter i mange år. Det er lykkedes for hende. Hun har så også været et ansvarligt menneske. Hun har brugt prævention, p-piller. Det er jo så, der er jo ingen prævention, der er præcis 100% sikker. Og det er det så heller ikke. Og hun bliver så gravid ved en fejl, men tror, at det er noget andet. Så hun opdager det først en uge efter, grænsen er overskredet. Så hun har jo sådan set været en god samfundsborger. Hun har haft et andet mål, og så går samfundet så ind og bestemmer, du må ikke få en abort. Og det er derfor, hun føler, med sine ord, føler sig voldtaget af samfundet, altså kørt over af samfundet, fordi samfundet definerer, hvad det er for et liv, hun skal have, når hun faktisk har defineret et andet liv for sig selv.
De her hensyn er jo ikke kun i forhold til Tabitha, det er jo også fordi, man regner fostre for at have rettigheder, altså for at være levende væsener i en vis forstand, når man krydser den her 12. uge. Hvad er det for nogle politiske vinde, der blæser lige nu i den debat? Fordi grænsen har jo ligget fast i 50 år.
Ja, det har den. Og det har jo sådan set som udgangspunkt ikke været hensyn til fostre. Det har været, fordi man dengang for 50 år siden havde en fornemmelse af, at det ville have for store risici for kvinden, hvis man fik foretaget abort senere hen i graviditeten. Det mener man ikke i dag, så der er ikke nogen medicinske grunde til det. Hvad var det spørgsmålet?
I virkeligheden bliver vi lidt der, og så skal jeg nok stille spørgsmålet igen, fordi det er det politiske vinde, det kommer vi til. Men nu, vores lytter Bent Bertelsen, han har skrevet ind, abortgrænsen skal ikke ændres. Man kan jo blive steriliseret, men et foster er et liv. Og der er vel nogle sådan filosofiske grænser, man er inde og kigge på der, ikke?
Det er der, og der er jo mange holdninger til det, men der er jo ikke en given sandhed. Der er dem, der mener, at et foster er et liv i sin egen ret, fra det bliver undfanget. Og så er der dem, der som Tabitha mener, at et barn eller et foster først er et barn i sin egen ret i det øjeblik, det bliver født. Og så ligger der jo et spænd inden for det. Og de der politiske vinde, der blæser nu, de handler jo om, at sex og samfund for eksempel mener, at det er kvindens egen ret at bestemme over egen krop. Og derfor skal kvinden have ret til at bestemme over egen krop længere hen i graviditeten. Ikke så langt hen, hvor man kan redde et foster eller et barn, der bliver født. Det kan man hen omkring uge 24 i dag. Men derfor har man, siger man uge 18, så er man godt stykke derfra. Så det er sådan inden for sådan et spænd af det der.
I 2021, det er de friskeste tal, der kan findes på det her, så abortankenævnet, som altså er den her samling af mennesker, der forholder sig til de ansøgninger fra kvinder, der gerne vil have en abort efter 12. uge, ja, der var 753 kvinder, der fik tilladelse til at få den abort, og så var der altså 53 kvinder, der fik afslag. Så det er 15 ud af 16, der får tilladelsen, og så er der nogle få, der får et afslag, ligesom Tabitha her. Hvordan, altså nu bruger hun selv udtrykket voldtægt fra samfundets side. Hvad er det for nogle argumenter, der kan være for og imod, at man får lov til at få sådan en abort?
Altså man kan sige, langt de fleste af dem, der får en sen abort, de får det, fordi barnet, fosteret, er misdannet. Så det er hensyn til fosteret, at man det bliver aborteret, fordi man mener, det kan ikke få et liv, der er ved at leve. Og langt de fleste af dem, der får afslag, de får det af sociale årsager. Det kan være, at de som Tabitha siger, jeg har planlagt et liv uden børn. Det kan også være, at de siger, jeg har 3 børn, jeg magter ikke flere, jeg er blevet gravid ved et uheld. Det kan være, at det er en partner, der siger, hvis vi skal have flere børn, så skrider jeg. Altså sådan det, man kalder sociale årsager.
Sociale årsager, det vil sige, at man vurderes, altså hvis man var fattig nok, så ville man vurderes til ikke at være i stand til at blive en god forælder, og så kunne man få fjernet barnet.
Jamen, altså det vil sige, der er jo ikke sådan en facitliste til det. Det kan sige, hvis du, dem der får en på sociale årsager, det kan være ikke noget arbejde, ikke nogen uddannelse, en dårlig bolig, ikke nogen partner, og måske nogle psykiske ting oveni, eller der kan være vold, der kan være hvad som helst. Altså en bunke af ting, som gør, at man siger, okay, det går nok ikke at få et barn her. Men det er jo flydende. Hvornår er hvornår er det også, er det hensynet til kvinden? Hvornår er det hensynet til barnet? Det er derfor, der er så mange dilemmaer i det.
Det er en ny podcast til jer, der starter i dag, og første afsnit ligger der altså, lavet af Radio 4 undersøger, hvor Christine Sølling Mølle er journalist. Tak og god arbejdsløst.
Tak.
Og vi kommer altså til at lave interviews, der også udspringer af det her allerede om en lille time, hvor generalsekretæren i Sex og Samfund, altså den organisation, der gerne vil flytte abortgrænsen, hun hedder Maj-Britt Gerlau, hun er med her i Radio 4 morgen, og så kan vi interviewe hende og høre, om vi kan udfordre nogle af de krav der om at fjerne den 12-uges grænsen og flytte abortgrænsen til den 18. graviditetsuge. Abortlovgivningen er altså 50 år gammel, og det er for meget i nogens optik. Den trænger til en opdatering, mener Sex og Samfund. Du kan lytte med, og du kan diskutere med og skrive til os, og så kan du i øvrigt også møde Tabitha Mortensen her i Ring til Radio 4 efter 10, hvor hun simpelthen medvirker og er klar på at stille svare på nogle af de spørgsmål, som kan dukke op. Lige nu er klokken 7:42. Tak fordi du hører Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis der var valg i dag, så ville Nye Borgerlige kun akkurat klare spærregrænsen og komme i Folketinget. I hvert fald ifølge den nyeste meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter, der kom i går. Her står partiet til 2,3% af stemmerne, og jeg skal lige understrege, at der er en statistisk usikkerhed på 0,9%. Og samtidig så er Nye Borgerlige gået fra 64 til 42 byrådsmedlemmer siden kommunalvalget i november 2021. Og en af dem, det er Henrik Arns, der sidder i Aarhus Byrådet. Han meldte sig ud af partiet i går og er nu løsgænger.
Det har været en længere proces i forhold til i sagen med Lars Boje Mathiesen, vores tidligere formands eksklusion. Og så de ting, der er foregået internt i partiet og sådan noget, og så efter vi havde et medlemsmøde i weekenden, så var det bare min endelige konklusion på, om jeg selv kunne se mig i partiet og tro på projektet, og det kan jeg desværre ikke mere.
Henrik Arns er blandt andet uenig i den måde, den tidligere formand Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet på for 2 uger siden. Han erkender, at der er 2 sider en sag, men mener alligevel, at det er et tegn på dårlig ledelse, at man ekskluderer en formand hen over natten.
Jeg indrømmer gerne, jeg var meget tæt på at melde mig ud samme nat, som Mathiesen blev ekskluderet, fordi det kom som et chok. Men jeg vil gerne lige have tid til på interne linjer at høre, hvad der var op og ned, og så ikke mindst, hvad fremtidsplanerne for partiet det var. Og derfor har jeg taget mig tid til at overveje det. Jeg synes, man lige skal overveje det, inden man skifter fra et parti.
Og selvom han ikke har været i tvivl om sin holdning til ledelsen i partiet, så har det altså været svært for ham at sige farvel til Nye Borgerlige.
Og det er netop derfor, at det har taget de her 2-3 uger for mig at endelig at beslutte. Fordi jeg har et rigtig godt forhold til vores lokale bestyrelse her i Aarhus og Østjyllandkredsen. Og det er faktisk mest dem, der var lidt svært at skulle forklare, at nu kan jeg simpelthen ikke se mig i partiet mere.
Og i kølvandet på Bøje Mathisens eksklusion, så som de fleste sikkert ved, så har Pernille Vermund tilbudt sig som formand for partiet igen. Og selvom Henrik Arntzen stadig er enig i partiets politik, så er det ikke noget, det her med, at Pernille Vermund melder sig som formand, noget, der har givet ham lyst til at vende tilbage.
De organisatoriske udfordringer, ja, jeg og andre mener, at partiet er i og har stået i længe, det føler jeg ikke, at jeg hører noget, der kommer markant til at ændre de ting. Og hvis der ikke kan være styr på de indre linjer, så bliver der heller aldrig nogensinde styr på de ydre linjer. Og det kan simpelthen ikke være min kamp som lokalvalgt i Aarhus at skulle tage på den. Jeg tror simpelthen ikke på det. Og slet ikke med de medlemmer, hvor vi har mistet nu, som er nok er nogle af dem, jeg har sådan arbejdet mest sammen med. Så det er simpelthen, fordi jeg ikke tror på det mere.
Henrik Arns har altså forladt Nye Borgerlige, og dermed er partiet ikke længere repræsenteret i byrådene i nogle af landets fire største byer. Det er et stort nederlag for et parti, der ellers har været på konstant fremmarch, fortæller Thomas Larsen, han er politisk redaktør her på kanalen.
Det har jo hele tiden været sigtet for Pernille Vermund og de øvrige stifter, at Nye Borgerlige skulle være et rigtigt parti, altså det vil sige et parti, der var repræsenteret i landspolitikken, der havde sæder på Christiansborg, men som i høj grad også skulle manifestere sig rundt omkring i landets byråd og være til stede i kommunerne. Og det lykkedes jo rent faktisk også ved sidste kommunalvalg, altså hvor Nye Borgerlige fik et rigtig flot valgresultat. Og det er i virkeligheden det resultat, der er i gang med at erodere, er i gang med at falde fra hinanden og sådan efterhånden blive til ingenting, fordi det er en stor flugt af folk fra Nye Borgerlige, vi er vidner til her nu. Så det er jo en drøm, kan man sige, der bliver knust for de mange, der har været med til at arbejde for det her parti, at det sådan går i opløsning nu. Det er der ingen tvivl om.
Nye Borgerlige fik 3,7% af stemmerne ved folketingsvalget i november. Seneste måling spår dem 2,3%, altså over spærregrænsen, men noget lavere. Og det skyldes, efter Thomas Larsens opfattelse, den interne uro.
Det er klart, at når medlemmerne af Nye Borgerlige ikke rigtig længere selv tror på partiet, så er det jo altså også svært at få vælgerne til at tro på partiet. Altså så simpelt er det. Og så ved vi altså også fra, når vi har kigget tilbage sådan i historiebøgerne og fulgt andre partier, der har været ude i massive kriser, at hvis der er noget, der er ødelæggende for vælgernes tillid, hvis der er noget, der skræmmer vælgerne væk, så er det lige præcis, hvis der er uro i deres parti. Det kan de selvfølgelig ikke gutere eller acceptere, fordi så bliver det en rodebunke, og så ønsker man jo ikke at være en del af det foretagende. Altså det er der masser af eksempler på, både når store partier og mindre partier har været ude i de her meget katastrofale tilstande, kan man sige, hvor medlemmerne og de aktive begynder at slås mere med hinanden, end at koncentrere sig om politikken, så går det simpelthen galt.
Og Nye Borgerlige står altså til 2,3% i den seneste meningsmåling. Den gode nyhed for formand Pernille Vermund er, at der er formentlig lang tid til næste folketingsvalg. Regeringen har ikke nogen interesse i at udskrive det, fordi deres meningsmålinger er også rigtig dårlige. Lige nu er klokken 12 minutter i 8. Du hører Radio 4 morgen.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Benjamin Munk, der er en pressemøde kl. 10. Hvad er det for noget?
Ja, det er der nemlig. Og vi ved ikke så meget endnu, andet end at det bliver med statsminister Mette Frederiksen, indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og det kommer til at handle om fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen har tidligere nævnt, at de vil nedsætte en sundhedskommission, der skal vurdere, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Og vi forventer selvfølgelig, at det er noget af det, som regeringen vil fremlægge, altså hvad den her kommission helt præcis skal lave, og hvem der eventuelt kommer til at sidde i den. Det vi arbejder på, det er at få fat i nogle af de, hvad skal man sige, aktører, der er i daglig berøring med sundhedsvæsenet, for at høre, hvad de ligesom håber og tror, det her pressemøde kommer til at indeholde. Og det er blandt andet PLO, som er praktiserende lægers organisation. Dem arbejder vi på at høre fra.
Det er altså pressemøde kl. 10. Det når vi ikke i Radio 4 i morgen, men vi kan love, at det kommer i nyhederne. Vi skal også nok bage grundigt op til det, og pille, hvad hedder det, tage det godt ned i morgen, når vi sender Radio 4 morgen igen. Det gør vi altså mellem 6 og 9 alle hverdage. God arbejdsløst, Benjamin Munk. Klokken er 10 minutter i 8.
Det her er Radio 4 morgen.
De vestlige lande har det seneste år udvist dobbeltmoral, når de har reageret på menneskerettighedsbrud rundt om i verden. Sådan lyder det i menneskerettighedsorganisationen Amnesty Internationals årsrapport. For på den ene side har Vesten været benhårde i fordømmelsen af Ruslands krig i Ukraine, men på den anden side så får andre brud på menneskerettighederne ikke samme kritik. Vibe Klarup er generalsekretær i Amnesty Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke brud på menneskerettighederne har Vesten vendt det blinde øje til?
Ja, man kan sige, at der er jo nogle store menneskerettighedskriser i Myanmar og i Tigray, som i Etiopien, som på ingen måde har mødt samme resolute indsats, som den vi heldigvis har været i stand til at vise over for invasionskrigen i Ukraine. Og så kan man sige, at der er lande som Saudi-Arabien, Egypten, Israel, Kina, som slipper meget let fra kritik af de massive krænkelser, de årvis har stået for i deres lande.
Slipper de lettere lige for tiden, fordi vi alle sammen kigger mod Ukraine og Rusland?
Man kan vel sige, at det har været enormt opmuntrende at se, hvordan vi er i stand til, når vi beslutter os for det, faktisk at levere en massiv kritik, men jo også konkrete tiltag imod Rusland i den invasion, de udsætter ukrainerne for. Det er opmuntrende, vi kan jo godt, men samtidig må man sige, ja, så har vi fokus på den situation og lader andre slippe, og det synes vi ikke er rimeligt.
I krigen i Ukraine, så er der jo meget, meget tydelige brud på menneskerettighederne, og der er også tale om krigsforbrydelser. Ja. Er de eksempler, ja, du kommer med, altså her, du nævner nogle andre lande, er de på niveau med det?
Man kan sige, se fra et menneskerettighedsperspektiv, så er det, der sker i Ukraine, jo forfærdeligt, og du har fuldstændig ret i, at gentagende dokumentationer, som også Amnesty bidrager til, viser, at der er brud på menneskerettigheder, brudet på krigens love, krigsforbrydelser, formentlig også meget voldsomme forbrydelser. Men når man lever i Saudi-Arabien, lever i Egypten, Israel eller Kina, så er man også udsat for meget voldsom undertrykkelse og forfølgelse, og vi dokumenterer gentagne gange, og det gør vi også i år med den her rapport, at der er store lidelser rundt omkring i verden, som kræver, at vi sætter ind med voldsom kritik, og jo også rigtig gerne med konkrete initiativer til at stoppe de lidelser.
Kan vi ikke lige bruge et par sekunder på det? Hvad er det? Altså, vi hører jo tit politikerne sige, at vi har sagt, da vi mødtes med den og den premierminister eller præsident, der har vi kritiseret deres brud på menneskerettigheder. Nu siger du, det skal vi i tale sætte. Det har en fornemmelse af, det bliver i hvert fald gjort en gang imellem. Men hvad kan vi mere gøre, end at tale om det og sige det til de her regimer eller de her lande, at vi ikke synes, de er gode nok på menneskerettighedsområdet?
Jamen, et eksempel er jo Saudi-Arabien, som vi ved notorisk er om man så må sige, frygteligt styre, der virkelig undertrykker sin befolkning, bruger henrettelser, forfølgelser, tortur, undertrykker kritikere. Og samtidig har den danske regering for eksempel netop nu sagt, at det er i orden, at vi nu begynder at sælge våbenkomponenter til netop Saudi-Arabien. Og dermed gør man måske det dobbelte ved på den ene side en gang imellem at kritisere styret, men nu bakker vi dem eksplicit op ved at sige, at vi vil gerne levere våben til det styre, som undertrykker sin egen befolkning, men jo faktisk også har en direkte hånd i den meget store katastrofe, der sker i nabolandet Yemen. Og det synes jeg er under al kritik, at man kan på den måde tilsidesætte grundlæggende værdier i Danmark.
Jeg tror både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at vi skal have en mere pragmatisk udenrigspolitik. Er det bekymrende i dine ører?
Ja, det synes jeg, fordi vi hermed på den ene side jo kalder på vores allesammen store opbakning og kamp for grundlæggende menneskerettigheder, universelle værdier i forhold til Ukraine, men samtidig tager langt lettere på det, når det handler om regimer, som er lige så voldsomme i deres undertrykkelse af deres befolkninger og overtrædelser af menneskerettigheder. Så den dobbeltmoral undergraver i virkeligheden det, den globale værdikamp, vi er midt i.
Jeg taler med Vibeke Klarup, der er generalsekretær i Amnesty Danmark, om den her rapport, som Vibeke Klarup som siger, er et udtryk for en smule dobbeltmoral. Fordi vi rigtig godt kan se, hvad der sker i Ukraine, og det er også godt, men måske vender det blinde øje til nogle af de andre konflikter. Vi har jo sådan traditionelt set i Danmark været, måske for flere år tilbage, men altså været gode til at råbe op, når der var noget galt, altså for eksempel i Sydafrika for mange år siden osv. Hvordan tænker du Danmarks rolle, når du snakker dobbeltmoral?
Jamen, altså jeg synes stadigvæk, at man må rose Danmark for ude i verden og stå vagt om fundamentale værdier, en international retsorden. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, det har været virkelig godt at se, hvordan Danmark også bakker op om kritikken af Rusland. Men jeg synes, at det kursskifte, vi nu ser introduceret med en tilladelse af våbensalg, for nylig så vi også, at Forsvarsministeriet har været ude og investere 1,7 milliarder kroner i våben indkøbt i Israel. At det er et brud på netop det, som vi ellers er kendt for, nemlig at stå vagt og værn om de fundamentale værdier. Og det er bekymrende.
Sådan sagde Vibeke Klarup, der er generalsekretær i Amnesty Danmark. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Klokken er 7:54.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg synes, vi trænger til et stykke med rigtig dårlig stemning.
Det gør vi da altid.
Ja, landsholdet.
Det danske?
Nej, det svenske.
Okay.
Der er super dårlig stemning.
Men vandt de ikke helt vildt?
De vandt kæmpestort. Så skulle man tro, at den hellige grav var velforvaret. Men da landstræner Janne Andersson, han besøgte nogle af SVT's eksperter, så fik han nogle kritiske spørgsmål. Og det var måske også et lidt spøjst tidspunkt at komme med kritiske spørgsmål. Det var det drejede sig om spilleren Jesper Karlsson, der blev skiftet ind 8 minutter før tid i Sveriges kamp mod Azerbaijan. Han scorede et mål. Og så skulle man tro, at det var fint. Men en af eksperterne i studiet, en spiller, der hedder Bojan Djordjic, han, eller tidligere spiller, han har faktisk spillet i Superligaen også, han synes, at det var for lidt. Altså at give en mand 8 minutter, når han er så dygtig en angriber. Det synes han var for lidt, og det angreb han ligesom med landstræneren for. Nu får du først 30 sekunder, hvor stemningen er halvdårlig, og senere får du 46 sekunder, hvor den er pilråden.
Ja, jag är klar.
Det här är det gula flagg.
Jag vill inte vara för negativ, men 8 minuter på 2 matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger det någonting extra.
Jag vet, han är i sitt livsform. Han har gjort en bra sista månaden innan. Han var skadad 5 månader förra hösten och sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså, nu har han varit på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper...
Ja, altså han er i sit livsform, siger intervjueren. Nej, han har faktisk været skadet i 4 måneder, inden han så spillede godt i en måned, forklarer landstræner Janne Andersson. Om den her spiller, som altså kom ind og scorede målet til 5-0. Nej, det var faktisk målet til 4-0, men scorede det fjerde mål i en 5-0-sejr. Og dermed burde alt jo være godt. Der burde være super god stemning. Det er der altid omkring det danske landshold.
Du har jo varslet, at nu bliver stemningen dårlig.
Jamen, det er så ubehageligt at høre på.
Nå.
Og det er også,
også lidt spændende jo.
Ja, ja. Og så er det svensk, så man forstår ikke det hele, men man kan bare mærke, hvor rødden stemningen er. Altså, Bojan Djordjic, han fastholder over for den svenske landstræner, at en mand, der er så dygtig, han skal da på banen. Og den svenske landstræner, han siger, altså, vi må kun have 11 på banen. Du kan da... altså, hvem skal jeg tage ud?
Alexander Isak eller Viktor Gyökeres, hvem skal inte spela då?
Jamen, jeg prater bare 8 minutter på 2 matcher.
Ja, men vem ska inte
det är
för lite
för
vem ska inte spela? Alltså,
det är ingenting personligt.
Nej, men ska inte spela. Jag får ta ut 11, vem ska inte spela? Vem har du
förändra formation? Behöver inte vara 4-4-2, spela 4-2-3,
ja. 2-1-0. Eller
genom precis, en halvtimme.
Ursäkta mig, du får göra precis vad fan du vill.
Jag är inte förbundskapten,
det
här
tjater.
Är ingenting.
Nej.
Varför?
Åka inte med eller tjata.
Varför är det personligt? Du kommer inte att säga att du har vunnit sista 5 ut av 6 matcherna.
Vi har vunnit med 5-0 så står du och gnäller.
Jag gnäller inte, jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats.
Det är ju jätteroligt att komma in i mål.
Jo, men det är ju så glädjande. Jag vill bara veta hur det snack går.
Det är så här, när jag kommer hit i den här studien så har du stått här och tjatat.
Ja, det har jag. Jag
står och gnäller.
Jag frågar den här frågan.
Jag kommer för jag åker inte stå på att det är så jävla dåligt.
Och så står de bara, du står och jamrar. Nej, jag jamrar inte. Och så blir stämningen så bäst som man tror, den inte kan bli dåligare. Så säger han här Bojan Djordjic, som ju har baggrund på Balkan, hvor hans familie kom fra oprindeligt. Han siger, jamen du er den svenske landstræner, du repræsenterer 10 millioner mennesker, du bør jo svare på de her spørgsmål. Jamen, hvem repræsenterer du, siger landstræneren så, til den her mand, der har baggrund i et andet land? Uha, det føles racistisk, kan man mærke. Og så bliver den sådan kørt over i en metadebat. Og det her klip, jeg tror, at skænderiet, det varer 3,5 minutter, og det er så pinefuldt. Men det ligger på nettet.
Hvad endte det med?
Kampen endte 5-0. Skænderiet endte med, at landstræneren skred, smed sin mikrofon og skred.
Nu er klokken 8.